Radio Beograd 2.
Klub 2.
Slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2. Moja današnja gošća je moja koleginica, novinar Tatjana Nježić, autorka za, ne znam, poslednjih nekoliko godina brojnih, vrlo zanimljivih, značajnih i obimnih monografija, koje su zapravo monografije posvećeni velikanima našeg glumišta. Poslednja koja je objavljena, o kojoj nismo toliko detaljno pričali, je monografija posvećena rano preminulom Nebojši Glogovcu, ali su tu i monografija o Mileni Dravić, ali
Dara Đokić, Ceca Bojković.
Dara Đokić, Ceca Bojković. Nije lako zapravo napraviti tako obimnu knjigu, tako obimno štivo spakovati u korice, i pre svega mislim da je to stvar poverenja koje sagovornik, odnosno taj kome je posvećena monografija, mora da ima u odnosu na onoga koji tu monografiju piše. Ja mislim da je jedan novinar kulturne redakcije zapravo idealna osoba koja to može da uradi, zato što se novinari bave činjenicama, ali vremenom isteknu poverenje koje je neophodno za takav rad.
To je tačno, ali kako bih rekla, ja sam prosto bila izbor nekih ljudi. Pre svega Milenu ste pomenuli. Kad je ona bila dobitnik nagrade Joakim Vujić. Moram priznati da je to ovako meni bilo, kako bih rekla, kao jedno ogromno priznanje, ali i stres. I kako ću i šta ću i da, i, no dobro, bilo je problema s tom knjigom. Ona je bila laureat 2013. godine i desilo se da je knjiga bila u štampi u decembru 2016. kad je ona postala laureat Dobričinog prstena. Onda smo radili i tu drugu knjigu. Bila sam iz Bordare Đokić, Fece Bojković. Miru Banjac sam ja motivisala da napišemo tu knjigu priča, što nije uopšte nezanimljivo. A kad je o Glogovcu reč, to je, nažalost, on više nije bio među nama. I on je posthumno i dobio Dobričin prsten. Onda je predsedništvo Udruženja dramskih umetnika Srbije donelo tu odluku. I ja sam se, kako bih rekla, našla u jednoj izazovnoj veoma situaciji. Zato što kada radim te knjige, to ima neke svoje stepene. I ja u nekim trenucima komuniciram sa čovekom o kome radim. To sa Glogovcem naravno nije moglo biti. Onda sam ja prosto, kako bih rekla, hiruški, pipeto birala reči iz njegovih intervjua. Velika mi je pomoć bila što mi je Milica, njegova supruga, dala jednu, ja je zovem, čudesnu crnu kutiju, veliku crnu kutiju sa belim tufnama, u kojoj je bio neka vrsta press clippinga koju su skupljali, ne znam, njegova mama, žena, sestra, tako. I naslonila sam se najviše na to, a onda su krenule faze, ja inače imam, ja ih zovem čitači u hodu. Uvek pre nego što završim rukopis, dajem ga nekim svojim prijateljima koji su veliki ljubitelji i poštovaoci kulture. Ne bave se profesionalno time. Recimo, jedna je žena tehnolog, druga je profesorka bila u gimnaziji i tako. Da vidim kako taj tekst funkcioniše kod običnih ljudi. U korice jedne knjige nije moguće staviti sve. Ali šta je bitno? Bitno je da to bude DNK te osobe. To mora biti ta osoba da isijava sa tih stranica i u redovima između njih. Jer ja to nešto napravim, ali to nije završeno. Ja to čitačima u hodu dam i onda ispipavam. Kako ti se, šta misliš o ovome, šta misliš o onome, na šta te ovo asocira, šta ti ovo, tako dalje. Ove, i u odnosu na to kako su oni doživeli taj materijal koji sam im dala, ja onda dalje vajam. A onda dam rukopis ljudima koji su poznavali osobu. I onda i za Milanu i za Glogovca mi je ono zadnji adut Dejan Mijač. Onda, molim vas, Dejan, da evo još samo ovo da pogledate i tako. I kad, pošto je on, znamo, jedan čovjek visokih kriterijuma i vrlo strogi, ne li bi se da vam kaže da li nešto valja ili ne valja, i kad to prođe kod njega, onda ide kod lektora i u štampu. Glogovac je imao najviše, i svaka knjiga ima dosta verzija, Glogovac najviše, 9 verzija je imao pre, ovaj, pre predaje u štampu.
Ja sam se u stvari za razgovor o ovoj knjizi odlučila pre svega zbog toga što nismo razgovarali o njoj dovoljno, imam utisak. Neposredni povod, zapravo o tome sam počela ponovo da razmišljam ovih dana kada sam čitala da je mural posvećen Nebojši Glogovcu u Užicu oskrnavljen. Bilo je dosta reakcija, znala si Glog, ja to znam. Šta misliš, kako bi Nebojša Glogovac reagovao na ovu situaciju?
Ja ću se sada poslužiti rečima Seke Sablić. Znači, ona je prokomentarisala to, kao i svi mi, da je to nedopustivo, da je to stvarno užasno i skrnavljenje i tako. Tačka. On bi im oprostio.
Da.
Ja takođe mislim da bi im on oprostio. Mislim da ovaj on ne bi reagovao, mislim, kad bi ga neko pitao šta imaš da kažeš, on bi rekao, on bi im oprostio. Mislim, to sad mi možemo da nagađamo i da pretpostavimo da bi to tako bilo, ali svejedno što bi on to najverovatnije tako uradio i rekao, to ne abolira ljude koji su to napravili. Ne znam da li imate tu informaciju, gradonačelnik Užica je odgovorio udruženju i rekao je da je to privatna zgrada, te će Užice predeliti sredstva da se uradi drugi mural na drugom mestu.
To govori samo u stvari o našem odnosu prema velikanima. I živim i mrtvim. Mislim, mi živimo u vremenu kada se zaista velikani, ne samo glumišta i ne samo umetnosti, već i neki naučnici i neki stručnjaci zapravo ne poštuju.
To je jedna ogromna tema. To je ogromna tema, taj naš odnos prema ljudima, pogotovo iz kulture i nauke, koji su napravili neke velike stvari. A s druge strane, kad pogledate, šta ja znam, na primjer, ajde da odemo 100 ili 200 godina unazad, u koji god hoćete prostor, koji god hoćete državu, pa mi nemamo pojma ni koja partija je bila, ili kako, ne znam, vladar, ko je bio, ne znam, ministar financija. Tu i tamo se eventualno pamti po neki vojnik, odnosno general. I pamte se ljudi koji su nešto stvorili u umetnosti, kulturi, u nauci. A u vremenu u kome živimo, nije to ništa novo, to se i ranije dešavalo, taj odnos prema kulturi je, kako bih, da budem pristojna, prosto nedopustiv. I nedopustiv i zbog kulture, i nedopustiv zbog onih koji to čine. To govori kao da, kako bih rekao, da imate posla sa ljudima problematične mentalne strukture. Posle ovih rebalansa u budžetu i ovih sad najnovih finansijskih promjena, budžet za kulturu 0,47. Pa mislim, to čovjek samo zanemi. I tačno je da je korona učinila da se smanje programi, da ta delatnost, a i to je krupno pitanje. Evo ja sad vama kažem neku državu u kojoj vi recimo nikad niste bili, ne znate ništa o njoj i kažem vam podatak, ima 0,4% za kulturu. Pa šta ćete vi pomisliti? Ne znam, to je kao da nećeš sopstvenom detetu da mu kupiš sapun, da održava elementarnu higijenu. To su neke, čovjek počne da muca i zanemi, jer je to do te mere elementarno, do te mere je reč o stvarima koje bi trebalo se podrazumevaju. A kad smo kod Glogovca, jako me to iznenadilo. Zašto? Zato što je on bio strahovito omiljen. Znači, to je bilo prepoznatljivo, recimo kad je preminuo, pa i na ovim promocijama raznim koje sam imala u nekoliko gradova. Ljudi njega doživljavaju kao svog. Kao da im je tu negde iz familije, iz komšiluka. Prosto im je, to je on naravno, to je njegovo glumačko postignuće, to nije to slučajno. Eto, dogodio se taj vandalski čin.
I've been searching a long time. Someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you make it all worthwhile. Someone like satisfied, someone exactly like you. I've been traveling a hard road. They've been looking for someone exactly like you. I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you make me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching, find out where you were at. I've been up and down the highway, in all kinds of foreign land. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you keep me satisfied. Someone exactly like me. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But just lately I have realized, baby, the best is yet to come. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you. Hey. satisfied, someone exactly like you, someone exactly like you, someone exactly like you. The best is yet to come.
Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2. Gošća današnje emisije je novinarka Tatjana Nežić. Ovaj razgovor vodim sa svojom koleginicom iz kulturne redakcije i nekako smo se u ovoj priči naravno dotakli i toga kakav je odnos prema kulturi. Ne samo da su radnici u kulturi u nezavidnom položaju, nego su i recimo novinari redakcija za kulturu.
Pa, kako bih rekla, novinari iz kulture, to znaju svi ljudi koji su u novinarskoj branši, su uvijek na repu, redakcijskom repu. Važni su oni koji prave političke rubrike, ekonomske, crne hronike, to su zvezde po redakcijama. Novinari su, koji se bave kulturom, su uvek nekako se smatraju i ta rubrika nema, kao što kultura nema tretman u društvu kakav bi trebala da ima shodno svom značenju, tako ista priča je i sa novinarima. To ne možeš da promeniš i ne treba trošiti svoju snagu pokušaj da promeniš to, jer je to jalov posao. Ali je zato kultura jedan sektor koji donosi jednu punoću, donosi jedan način života koji ima sve neke druge svoje vrednosti. One su u vremenu u kojem mi živimo prilično marginalizovane, ali to je stvar vremena i to je isto stvar lične odluke. Kako se radi u vreme korone? Pa uz pomoć štapa i kanapa, jel tako? Pogotovo u dnevnom novinarstvu važan je događaj. I onda događaj je taj koji inicira kulturne rubrike. Pošto događaja nema vrlo malo, onda se na neki drugi način tome pristupa. Ja sam sklon na tome da ono što me ponese, napišem, a da naravno ima, evo, recimo Al Pacino, neka serija Lovci ima na Amazonu i sad ja vidim iz komunikacije sa ljudima da su ovako se primili na seriju, da malo bacim pogled, on stvarno genijalan, mislim, red Opačino, šta tačka. I setim se da je pre dosta godina objavljena jedna zbirka njegovih intervjua. Na IMBD-u nađem da bi trebalo iduće godine ili one tamo da igra Kralja Lira. Setim se da je o tome bilo reči i pre, ne znam, nekoliko godina. I eto, to me sve inspiriše. Uzmem tu zbirku, nađem tu u svojoj biblioteci tu zbirku njegovih intervjua i napravim tekst u kome povodim nekoliko njegovih odgovora na zanimljiva pitanja o kumu, o liru i tako. Recimo, to je jedan od tekstova koje sam napisala poslednjih dana i, znači, kad nema eksplicitnog događaja, nije to ni premijera, ni filmski festival, ni ne znam, snimanje neko, onda postoji, povod uvek postoji, a ispostavilo se da čitaocima to prija.
Kako održati taj neki tempo i taj neki pristup realan svemu što je kultura? Jer u ovom trenutku kultura ne postoji. Nje ima vrlo malo, sticaj okolnosti je takav da ne može da postoji. Otkazuju se festivali, otkazuju se manifestacije, koncerti, svi su jedva dočekali pozorišne predstave na Tašmajdanu, koje su igrale koliko, jedan ili dva dana samo. Kako se tu postaviti?
Pa, mora se postaviti, kako bih rekla, prilično čvrsto i sa jakim stavom nama ljudi kultura treba. Jer ima je korona za koronu, ali ja prepoznajem jedan neizgovoreni pritisak u toj rečenici nama kultura ne treba. Znači sve što se radi sa kulturom, počeo od tih 0,4% do prvo zatvaranja svega što ima veze sa kulturom. Vi imate situaciju u kojoj reality funkcioniš, a ne možete da rasporedite na otvorenoj sceni te stolice na po metar i po. Recimo na toj sceni na Tašmajdanu stolice su mobilne, mogu da se rasporede. Sad postavlja se pitanje da li glumaca, oni ne mogu da se igraju na metar i po, nego igraju kakav je mizansen. To jeste jedan određeni rizik. Ali to nisu, sve skupa, to nisu nerešive stvari. Taj odnos koji nadležni imaju prema kulturi je da se to, da je ima što manje i to što manje u neki zapećak. Tako da, to što ste me pitali kakav odnos prema svemu tome ima, odnos je nama kultura treba. I kroz svaki tekst, o čemu god da pišeš, ili kroz svaku emisiju, kroz sve što radiš, novinari bi trebalo na ovaj ili onaj način da protnu tu ideju.
A šta te kažu, pa gde sad u ovom trenutku ima prečih stvari? I mi smo svega toga svesni. Ali kad glumac ne izađe na scenu zato što ne može da drži distancu od metar i po...
Pa to je tačno, ali kako bih rekla, glumci su ljudi. Ja dopuštam da može neko od njih da se uplaši, da mu je teško, da ga možda taj strah od korone i blokira. Ne bih glumca osuđivala zbog toga. Nikako. Ali među njima, kao i među svim drugim branšama, ima ljudi koji bi igrali, koji bi radili. Mislim, to nije nerešiv problem, zaista nije nerešiv problem. Mislim da je mnogo veći problem taj odnos, to zatvaranje, to negiranje kulture. To negiranje kulture i od finansijskog do svakog, od načina do svakog drugog. To je ključan problem i to će ostaviti traga.
Ja mislim da će ostaviti traga i na glumcima i na umetnicima. Pre svega na glumcima koji igraju u pozorištu, pa i na filmu, jer su i snimanja dovedena u pitanje. Postoje ti saveti za to neko sigurno snimanje koje se tiču zapravo zaštite ekipe, ali oni koji rade na setu, tu ne postoji zaštita. Kada se govori o ovom vremenu koje smo proveli ne radeći u normalnim uslovima, ajde tako da kažem, vrlo se često pominju recimo sportisti koji su, postoji mogućnost da izgube kondiciju. A kondicija postoji i kod glumca.
Kako da ne? Pa to sam radila razgovor sa Milicom Mihajlović i ona kaže, pa su oni krenuli da, neke probe posle onog prvog, koliko smo bili, nešto preko dva meseca, možda blizu tri, oni policijski časovi, zabrane kretanja i 300 čuda, i oni, znači, kad se to završilo, oni su krenuli s probama i ona kaže, ja prvu, dolazim na prvu, čitaću probu, ne znam šta ću s rukama, ne znam šta ću s nogama, ne znam kako se tremu, frku, a posle sam radila jedan tekst sa Vesnom Brzev, ona psiholog i psihoanalitičar, i ona kaže da je to, i to nije samo u glumačkim ili sportskim profesijama, u svim profesijama je to. kad ti jednu, kad se ti nije to reč o godišnjem odmoru, nije reč ni o plaćenom odsustvu, uzmu ljudi, ne znam šta, iz nekih svojih razloga, pa ne rade taj svoj posao neko vrijeme, pa se vrate. To nije to, ovo je nasilno prekidanje, bez, koliko god je uslovno rečeno to objektivno, pa to ostavi, to ostavi trag u čoveku, on izgubi kondiciju, on izgubi samopouzdanje, prosto nije isti, nije isti, treba mu vremena da ponovo uđe u, žargonski bi rekli, u štos.
حفوز حفوز وين دوينو إيران فتو إميكس إميك حفوز حفوز وين دوينو إيران فتو I will take the train leave the sun for the rain and come downtown
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo današnje izdanje Kluba 2. Razgovaram sa Tanjom Nježić, novinarkom Lista Blic u redakciji za kulturu i autorkom brojnih monografija velikana našeg glumišta, monografija o Nebojši Glogovcu i o stvari poslednje u nizu koje je Tanja autor. Nadam se naravno da će ih biti još.
Biće ih. Biće ih još, to je poslednja objavljena.
Objavljena, baš na pravo, novinarski precizno.
A i, još dve su skoro gotove. Jedna je o Gorici Popović kao laureatu nagrade Paja Vujsić i uz malo sreće, iako ova korona dozvoli, trebalo bi u Nišu na festivalu da bude promovisana. A druga je Onedi Arnerić. To je poziv Vulkana i Beogradskog dramskog pozorišta. E, sa tom knjigom se stalo zbog korone. Mislim, ja sam je uradila, ali se u realizaciji stalo, pa sad to ne znam kad bi moglo da dođe do publike.
I to je jedna nezavidna situacija, zapravo, kao što je bila i sa Nebojšom Glogovcem.
Da, vrlo nezavidna. To je uvek teško, zato što ne možete, mislim, sami postavljati pitanja, sami dajete odgovor. I onda priskaču čitači u hodu.
Da, pominjali smo ih u prvom segmentu ovog razgovora. A ovi koji su živi, ja sticajem okolnosti znam da je i rad na monografiji o Mileni Dravić bio naporan, ali zanimljiv, interesantan i vrlo zahvalan u stvari ta saradnja sa Milenom Dravić. Koje su bile intervencije, ako ih je bilo, kad su u pitanju ljudi koji su bili u situaciji da vide tekst monografije na kojoj radiš?
Milenino je bilo, nekad čita tekst. Kad gleda tekst, to su uglavnom neke tako usputne stvari. Pre nego što smo imali i prvu verziju koju bi ona čitala, ona je stalno govorila to ne sme biti dosadno. To ne sme biti dosadno. I je meni to ostalo posle nje za sve. Da, to ne sme biti dosadno. Jer šta, ta knjiga mora da bude, i to je ono na čemu ja insistiram, onda ja, više ja pitam nego što oni intervenišu. Da bude relevantna za poznavaoce. Znači da ona ima relevantnost za ljude iz struke, a da bude interesantna za čitaoce i da bude DNK tog čoveka. I onda ja pitam da li je ovo što sam napisala to da li je to pravo osjećanje, prava reakcija, da li sam pogodila to. I onda oni meni kažu, jesi, nisi.
Da. Da, to je opet, da se vratimo do početak razgovora, to je opet stvar o poverenju. Jer glumci uglavnom imaju kontakt sa kritikama koje se odnose na njihov rad i znaju šta javnost misli o tome što rade.
Ne znaju. Oni naravno prate, ali vrlo često sam se srela sa situacijom da oni sebe ne vide onako kako ih mi ili publika vidimo. To je vrlo interesantno. A zašto? Zato što, mislim, to je verovatno deo odgovora. Oni imaju jednu otvorenost koju možemo posmatrati kao vrstu nesigurnosti. Ne mogu da kažem nesigurnost u klasičnom smislu, ali jednu vrstu otvorenosti i stalnog traženja tih svojih likova, prekopavanja po sebi. I u tom procesu oni previde ono što sa čime imaju problem ili što im predstavlja smetnju njima samima u radu. nego postignuće koje mi vidimo, pa ih hvalimo. Znači, oni s druge strane, to vam je kao, otprilike, kao negativ.
A koliko se, da tako kažem, pomažu tim svojim ulogama i tim likovima, koliko traga od toga na sceni ostaje u glumcu, jer oni uglavnom žive upravo to. Oni žive likove koje pripremaju, žive likove koje igraju, žive likove za koje dobijaju aplauz.
Svaki čovek prima u sebe trag onoga što radi. Dakle, ono što radi ostavlja trag na njemu. Tu nema dileme. Tako je i kod njih. S tim što to nije tako svesno. To je sad stvar koju ste vi pitali, je nekako više koncepcijske prirode. Kao da će on svesno sad tu nešto da... Mislim, verovatno ima i toga. Ali ne, to je više ostavilo traga na njegovom načinu mišljenja. Eto, recimo, Milena je govorila posle da je mod njena drugarica. Jel, recimo, i kad je to je prerečio predstavi Harold i mod, ona je igrala mod, kaže, eto, tako ja, kaže, pa nekad neki problem iskrsne ili nekakva situacija izazovna, kaže, moja mod bi sad uradila to i to, i ponekad je, kaže, i poslušala.
Kako misliš da će se do kraja leta stvari dešavati? Hoćemo li osetiti malo kulturnog leta mi i naši slušaoci i gledaoci, s obzirom da planovi baš i ne mogu da se prave ozbiljni i dugoročni? Svi se nadaju da ćemo se izboriti sa ovim čudom koje nas je snašlo. Ali teško mi je da zamislim poluprazna gledališta na festivalima koji smo pominjali, publiku koja nije toliko brojna, jer zbog te publike ti festivali postoje, ali moramo da živimo i moramo da se vratimo postepeno u život koji smo nekada živeli.
Pa, ne znam šta će doneti COVID i odneti COVID-19. Nadam se, naravno, kao i većina ljudi, da će se to smiriti, sanirati i da ćemo naučiti da živimo sa time. U nekom trenutku će valjda biti nekakva vakcina ili lekovi ili već šta. Medicina će, pretpostavljam, uraditi svoje. A do tada ćemo živjeti svakako negujući svoje kulturne potrebe, mislim, koliko god i kako god se može. Tu su knjige, one su uvek uz čoveka. Festivali će, nadam se, bar neki da se održe. Na tome treba, ja mislim, insistirati i više nego ranije. I ići na sve što se iole dešava. Prosto odnegovati tu svoju potrebu, ne dozvoliti da, i onako već smo o tome govorili, ta je kultura toliko krhko stoji u ovom našem društvu, ne dozvoliti da se to poveruje u to da ti ne treba, jer ti treba. To je čuvena rečenica Dejana Mijača, kaže, u društvu u kome je kultura na svom mestu, čisti su WC-i. Ne morate vi kao pojedinac biti ljubitelj predstave, koncerta, ozbiljne muzike ili da ne nabrajam. Ali je bitno da u društvu u kome živite to bude na svom mestu. To je pitanje čistog vazduha i pitanje dobrih lekova. Mislim, daj Bože da vam uopšte ne treba da idete u apoteku sam po aceton ili ne znam, tako neke stvari. Ali je važno da u toj apoteci postoje lekovi za šta god. Ne mora da vam trebaju. ali je važno da postoje. Ista je stvar sa kulturom i kulturnim sadržajima i događajima. Čak i ljudi koji misle da nemaju kulturne potrebe, imaju ih, samo su ih potisnuli.
Hvala te.
Hvala vam.
Bila je ovo Tanja Nježić, novinarka Blica. Slušali ste Klub 2, Radio Beograda 2, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Pozdravljam vas, Nevena Matović.